Geplier Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 22-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň senatynyň liderleri wekiller öýüniň agdalaryny ortada we Irana garşy täze sanksiýalary giýrizmek hakyndaky kanunyň taslanmasyny goldamaga çağırdylar. 20-nji iýunda senatda bu kanuna pätkeçilik döräpdi. Senatynyň ýaraly uşlar boýunça komitetiniň başlygy John McCain ortadan Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna täsir etmek boýunça guman edilýän hereketlerine jogap bermek boýunça agdalan çäreleri wekiller öýünde mümkin bolduğundan tiýiş ses berilmelidigini aýtdy we onuň geçen hepde senatda bolşaly wekiller öýünde de bir agyzdan kabul edilýänine umyt bagladi. Emma senatda iki sesin garşy çykmagynda 98 ses bilen kabul edilen kanunyň taslamasy wekiller öýüniň respublikan agdalary tarabynan daşary gatnaşyklary boýunça komitetiň garamagyna tapşyryldy. Şeýlede wekiller öýüniň liderleri parlament agdalarynyň kabul edilen kanunyň taslamasy bilen bagly problemalaryň bardygyny, sebäbiniň hökümetiň girdejisine degişlisinde kararyň wekiller öýü tarapyndan teklip edilmegini talap edýän Birleşen Ştatlaryň konstitusiýasyna garşy çykýanlygyny aýtdylar. Demokratlar respublikanlaryň kanuna garşy çykmagyny olaryň prezident Donald Trumpa laýallygy bilen baglaşdyrýarlar. Iranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hameni 20-nji iýun deden çykyşynda Iran liderlerine şeýleriň ýarym resmi toporlaryny gowşatmazlygy we İslam döwleti toporuna garşy töweşmekde Birleşen Ştatlara bil baglamazlygy çağırdy. Iran premier-ministri Haydar al-Abadi bilen Tehranda geçiren duşuşunda Hameni şeýle töweşçüleriniň Irakda sünni ekstremist topora garşy durýan esasy güýçtügini bellädi. Şeýlede Bagdadyň Birleşen Ştatlara anam bermelidigini aýtdy. Bu arada Iranyň döwlet mediýasy habar berdi. Halk fronti deyilip adlandırılayan şahi töweşçüler Bagdada 2014-nji ýylda İslam döwleti toporuna garşy töweşmekde ýardym beripdi. Şondan beri Iran tarapından goldanýan jemi sany 60 000 çemesi şahi töweşçüler Rang Demiradyk we Günbatar bölüklerindäki giňişlikleri İslam döwleti toporundan gaýdyp almak boýunça töweşlere gatnaşýarlar. Demiradyk Irakdaky käbir Arap liderleri Bagdaddan şahylaryň ýaraglı toporlaryny dargatmagy ýa-da olary sünnilerin köplük bolup ýaşaýan regionlarından çykar Magyt oradlar bu çağırışlar İran'ın yol başçılarında niye girerek dörüttü? Qazaqstanyň paýtagt Astanaanyň aeroportuna ýurdy uzak wagt bäri dolandyrýan prezident Nursultan Nazarbayewiň adada kyldy diýip döwlet mediýasy hökümetiň kararyna salgylanyp 21-nji iýunda habar berdi. Döwlet ýetirligindäki Kazakstanskaya Pravda gazetinde çap bolan maglumata görä Astanaanyň halkara aeroportunyň adyny çalyşmak karary destine güýje giripdir. Nazarbayewiň ady mundan öň Milli Universiteti we bir näçe mektebede kyldy. Şeýlede ýurtda Nazarbayewiň ençeme heýkeli dikildi. Halkara aeroportuna Prezidentin adını dakmak teklifi 2009-njy ýylda öňetirilipdi. Şuýlyň başynda Merkezi Aziýanyň ýene bir ýurdy Özbegistan öz aeroportuna öňki prezident merhum Islam Kerimowiň adını dakdy. Täjikistanyň häkimetleri 40 ýaşyny ýetmedik raýatlarynyň şuýl haç ziýaratyna Mekkä gitmegine gadagançylyk girdi. Täjikistanyň dini meseleleri boýunça komitetiniň 20-nji iýunda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä bu karar has uly ýaşly raýatlaryň ziýaraty gitmek mümkinçiliklerini artdyrar. Sebäbi Saudi Arabistanyň her ýurtdan barýan ziýaratçylaryň sanyny berk çäklendirmeleri göz öňünde tutulýar. Emma ýurdun ençeme raýaty bu çäklendirmäniň sebäbini ýaşlaryň din taýdan radikallaşmagynyň öňünde almak boýunça synan çykdy görýärler. Soňky ýyllarda Täjikistanyň hökümeti hajy edýän raýatlaryň ýaşyna degişli käbir çäklendirmeleri girdipdi. 2015-nji ýylda hajy etmek üçin Täjikistanyň raýatynyň 35 ýaşan bolmagy talap edilipdi. Prezident Emomali Rahmonyň hökümeti esasan musulman milletli ýurtda dünýäwi prinsipleri güýçlendirmek tarapynda çykyş edýär. Kazakstanyň we Türkmenistanyň otlulary intaýdan tapawudyna garamazdan Iranyň demir ýollarından peýdalanyp bilerler diýip Iranyň demir ýollarynyň halkara transport gullugynyň başlygy 19-njy iýunda Trend agentligine aýtdy. Onuň söýlerine görä Iranyň demir ýollarynyň iýini 1435 mm postsovet ýurtlarynyňky bolsa 1520 mm deyip trend belliyer. Üç yurdun arasında 2007-nji ýylda baglaşan ulalaşygy görä 2014-nji ýylyň dekabr aýynda açylan uzunlygy 925 kilometrlik Kazakstan-Türkmenistan-Iran demir ýoly demir-gazak günorta halkara transport sistemasynyň bölegi bolup, dastlabky plana görä ýylda 3 we 5 million tonna aralygyndaky möçberde ýük daşamagyň göz öňünde tutulýanlygy habar berilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen